ក្នុងជំនួបរវាងអគ្គស្នងការជាតិនិងលោក Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាទទួលបានការសាទរដែលត្រូវបានដកចេញពីបញ្ជីប្រភេទនៃក្រមប្រទេសលៀងលួយកខ្វក់ការសាទរនេះបណ្ដាលឲ្យសាធារណជននិងអ្នកជំនាញមួយចំនួនសម្ដែងក្តីត្រេកអរដែលត្រូវបានប្រទេសសេរីដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញពីភាពវិជ្ជមានរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែជុំវិញករណីនេះអ្នកជំនាញនៅតែសង្កេតឃើញបញ្ហាចម្បងជាច្រើននៅតែកើតមានដូចជាអំពើពុករលួយការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងការធ្វើអាជីវកម្មទុច្ចរិតជាដើមអ្នកជំនាញទាំងនោះសង្កត់ធ្ងន់ថារាល់ករណីដែលពួកគេលើកឡើងនេះជាបញ្ហាដែលរដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ដោយពួកគេអះអាងថារឿងរ៉ាវទាំងនេះអាចនឹងនាំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់ដូចមុនជុំវិញការសាទរនេះលោកយ៉ងកំអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពមើលឃើញពីឱកាសដែលកម្ពុជាទទួលបានដូចជាជំរុញឲ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងពង្រឹងឡើងវិញនៅវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានលើកឡើងនូវការសង្កេតឃើញពីចំណុចអវិជ្ជមានដែលលោកមើលឃើញកន្លងមកផងដែរហើយចំណុចទាំងនោះលោកចាត់ទុកថានៅតែជាបញ្ហាដែលរដ្ឋាភិបាលគួរត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ
ចំពោះបញ្ហាប្រធានបទនៃការលាងលុយនេះគឺជាប្រធានបទដែលនៅតែសំខាន់ហើយដែលត្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការបានសកម្មថែមទៀតនៅក្នុងការធានាហើយនៅក្នុងការបំបត្តិនៅសកម្មភាពនៃការលាងលុយកខ្វក់នេះបាទ
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីលាងលុយកខ្វក់ថ្មីថ្មីនេះមានស្ត្រីជនជាតិខ្មែរម្នាក់ក្នុងចំណោមជនបរទេស10នាក់ត្រូវបានតុលាការសង្ហបុរីចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការថាមានជាប់ពីបទជាប់សង្ស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសមួយចំនួនរួមមានការក្លែងបន្លំនិងការលាងលុយកខ្វក់ដែលគិតជាទឹកប្រាក់ជិត $10,000អាមេរិកនេះបបផ្អែកតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានបរទេសឈ្មោះ Straits Times កាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2023កន្លងទៅស្រដៀងគ្នាទៅនឹងលោកយ៉ងកំអេងដែរលោករស់សុថាប្រធានអង្គការច្រាក់ក៏នៅតែសង្កេតឃើញមានរឿងរ៉ាវមួយចំនួននៅតែកើតមានក្នុងប្រទេសហើយករណីទាំងនោះលោកចាត់ទុកថាសុទ្ធសឹងតែជាបញ្ហាដែលបង្កឲ្យកម្ពុជាអាចមានឈ្មោះពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់បន្ថែមពីនេះលោកយល់ថាភាគីរដ្ឋាភិបាលត្រូវជំរុញលុបបំបាត់នៅអំពើទុច្ចរិតដែលកើតមាន
ថាដើម្បីឲ្យយើងជឿជាក់ 100% ថាបញ្ហាដែលលុយកខ្វក់នឹងមិនមានបានលុះត្រាថាអំពើថាកត់ផ្សេងផ្សេងឬក៏អំពើពុករលួយមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាវាបាត់បង់វិលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបើសិនជាយើងកន្លងមកយើងឃើញថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនក៏នៅតែមានចរាចរណ៍ត្រង់ព្រៃធំបញ្ហានៃការចាប់ចម្រិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអីចឹងដែរមកនៅមានអញ្ចឹងអាហ្នឹងដូចជាមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាការលេងដូចកខ្វក់ដែរអញ្ចឹងណាបងវាអាចថាវាមាននៃការពាក់ព័ន្ធគ្នាបាទចង់និយាយថាបើប្រកបជនហ្នឹងនៅតែមានធ្វើចលនានៅស្រុកខ្មែរអាហ្នឹងបញ្ហាការយល់លុយមិនស្អាតមកប្រើប្រាស់នៅស្រុកខ្មែរអាហ្នឹងតើវាមានទីអាហ្នឹងវាជាចម្ងល់មួយដែរដែលយើងត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញហើយទៅការបោះដែលអ្នកបោះសម្អាតណាបា
ទក្នុងសេចក្តីព្រៀងរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានបង្ហាញថាជនសង្ស័យដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនក្នុងឆ្នាំ2022កន្លងមកមានចំនួនដែលកើនឡើងបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2021ជាដំណោះស្រាយក្នុងការឈានទៅរកការបំបត្តិចោលករណីលាងលុយកខ្វក់លោកយ៉ងកំអេងមើលឃើញពីដំណោះស្រាយជាច្រើនប៉ុន្តែលោករៀបរាប់ចំនួន3មានដូចជាពង្រឹងលើលំហូរនៃដៃគូពាណិជ្ជកម្មហើយលោកសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើជនជាតិចិនជាពិសេសធានានៅអាជីវកម្មសុចរិតជាមួយបណ្ដាដៃគូអន្តរជាតិនិងចាត់វិធានការចំពោះមន្ត្រីអសកម្មហើយពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយកត្តាទាំងនេះលោកសំអាងថាជាចំណុចសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើការពិចារណា
ដំណោះស្រាយទី1គឺត្រូវតែចាត់វិធានការហើយត្រូវតែហើយជាពិសេសគឺទៅលើក្រុមនៃបណ្ដាពួកជនជាតិចិនដែលបានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយការលាងលុយនោះគឺគួរតែត្រូវការធ្វើការតាមបានត្រួតពិនិត្យហើយនឹងបង្ក្រាបឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបាទទី2គឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យធានានៅអាជីវកម្មដែលមានសេចក្ដីរភាពមានតម្លាភាពដើម្បីបង្ហាញទៅដល់អន្តរជាតិដល់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាលោកខាងលិចពិសេសសាររដ្ឋអាមេរិកគេមានបំណងក្នុងការធ្វើវិនិយោគជាមួយប្រទេសកម្ពុជាជាដើមហ្នឹងគឺដើម្បីគេមានការជឿជាក់ កាន់តែខ្លាំងបាទហ្នឹងជារឿងមួយសំខាន់ហើយរឿងទី3គឺយើងត្រូវបន្តរឿងការអនុវត្តច្បាប់ហើយបើសិនហើយក៏មិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីណាម្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រមលៀងលឹកខ្វក់ទេបាទហើយក៏ត្រូវតែចាត់ធានការមិនត្រូវរើសមុខបាទ
ចំពោះលោករស់សុថាវិញក៏មើលឃើញពីដំណោះស្រាយជាច្រើនផងដែរដោយលោកបំផុសឡើងមានជាហោហែរូមីនចំណាត់ការទៅលើវិសាស្ត្រនកម្មតាក់ទងទៅនឹងមុខរបរមួយចំនួនលើពីនេះអ្វីដែលលោកគូបញ្ជាក់ថាជាចំណុចដែលគួរតែពង្រឹងឲ្យមានគុណភាពខ្លាំងនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តវិធានការរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជា
ចំណុចទី1នឹងសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់បាទសង្ឃាធឿទី1នឹងបានគឺថាឲ្យໄວទៅបានទប់ស្កាត់ទាំងអស់បាទបើយើងជាអ្នកស្រឡាញ់នៅការអនុវត្តច្បាប់ស្រឡាញ់នីតិរដ្ឋស្រឡាញ់ភាពត្រឹមត្រូវស្រឡាញ់ភាពស្អាតស្អំសង្គមស្អាតស្អំសង្គមដែលត្រឹមត្រូវមួយហើយគឺថាគ្មាននរណាមួយដែលហ៊ានមកប្រមាថមើលងាយប្រទេសកម្ពុជាបានទេទាំងប្រជាជនខ្មែរទាំងបរទេសដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទឥឡូវចំណុចទី2គឺបញ្ហាតុលាការគឺការកាត់ក្តីរបស់តុលាការហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យការប្រកបទៅដោយឯករាជ្យបាទកុំឲ្យមានការយុគយលប្រកាន់បកប្រកាន់ពួកបាទត្រូវមានវិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះនៃប្រកបជនទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសកម្មភាពទាំងឡាយដែលក្នុងការលាងលុយកខ្វក់ហ្នឹងបាទ
តាក់ទងនឹងបញ្ហានេះវិទ្យុស្ត្រីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបាននៅឡើយដោយទូរស័ព្ទតាក់ទងមិនចូលកត់ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់ត្រូវបានអង្គការឃ្លាំមើលការលាងលុយនិងឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា FATF ដាក់ឲ្យស្ថិតក្នុងបញ្ជីប្រភេទនៃក្រុមប្រទេសដែលមានហានិភ័យខាងលាងលុយកខ្វក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019បន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023 FATF បានប្រកាសជាផ្លូវការសម្រាប់ដកប្រទេសកម្ពុជាចេញពីបញ្ជីប្រភេទនៃក្រុមប្រទេសដែលមានហានិភ័យខាងលាងលុយកខ្វក់វិញក្នុងមហាសន្និបាត FATF នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំង